Entzun dukezue, Ameriketako Estatu Batuetako lehendakari Donald Trump jauna muga zergak ezartzen eta igotzen ari dela azken aldian. Horren ondorioz, esportazioak apalduz doaz, dirua galtzen da eta nori eragiten dio nagusiki, langilei nola ez. Azken asteotan, batez ere, oihartzun handia izan du Tubos Reunidos enpresako langileen kaleratzearen iragarpenak hainbat greba mugimendu piztu baititu. Azter dezagun beraz, zer gertatzen ari den eta nola kasu hori munduak duen tentsio ekonomiko eta politikoaren isla den. AEB-etako lehendakari Trump mugazerga goratzen ibili da azken urteetan, eta orduan besteetan bezala EAEko esportazioen apaltzea ekarri zuen siderurgia arloan. Garai hartan, Eusko Jaurlaritzak 700 milioi euroko galtzea aurreikusi zuen. Egoera gaizkitzera baitzioan, kalte handienak izanen zituzten arloak Jaurlaritzarekin elkartu ziren aterabideak atzeman nahian. Bertan izan ziren besteak beste Tubacex, Tubos Reunidos, Sidenor eta Mikel Jauregi Industria Sailburuak zera adierazi zuen. Erantzun bateratua eman nahi dugu, gaur egungo muga zergek gehien eragiten dieten sektoreetako lanpostuak eta enpresak babesteko eta defendatzeko. Orduan, 2.100 milioi euro desblokeatzea onartu zuen Jaurlaritzak. Ekarpen horrek ahatik etzion funtsezko aterabiderik eman arazoari, eta aurtengo urtahilean Tubos Reunidos taldeak kaleratzeak iragarri zituen Amurrioko eta Trapagarango enpresetarako. 850 eta 350 langile dituzte urgenez urgen. Erreakzioei aitzina hartu nahian edo, taldeak ahalbezain kaleratze gutxi eginen zuela adierazi zuen, baina sindikatuek ohartarazi zuten, ez zutela kaleratzerik onartuko. Orain kasu kronologiari. Otsailaren 2an, Amurrio eta Trapagarango langileak elkarrekin bildu ziren. Ebaluatu zutenez, 2 adagen artean 130 langile kaleratuko zituen taldeak, hots lantaldearen 110%. Orduan, langileak bi greba deialdi egin zituzten otsailaren 9 eta 12. Greba Amurrion egitea erabaki zen, ELA, LAB eta EHK sindikatuen babesarekin. Grebak 24 orenekoak izanen ziren eta datak ez zituzten nola nahi hautatu. Lehena, zuzendaritzak langile batzordei kaleratzen inguruko azalpenak emango zizkien egunean, eta bigajena, langileen ordezkariak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko ordezkariekin bilduko ziren egunean. Beraz, otsailaren 2an lehen aldiz bildu, greba deialdiak erabaki, eta 2 egun berantago otsailaren 4an, industria sailburuak adierazi zuen, Espainiako gobernuak ez zuela behiz Tubos Reunidos lagunduko egoera ekonomikoa hobetzen. Afera da, Espainiako gobernuak jadanik lagundu zuela taldea, 2015-2021 aldian, 521 milioi euroren galerak izan baitzituen, prezioen gora berak eta maileguak tarteko. Baina ara, Espainiako gobernuaren laguntzarekin egoera zertxobait hobetzea lortu bazuten ere garai hartan, taldeak ez du lortu egoera egonkortzea. Batailak beti aitzina eta egutegi nahiko ertxian. Otsailaren 6an, zuzendaritzak ezarri gogo zuen lan erregulazioa bertan behera usteko galdetu zuen langile batzordeak. Hain zuzen ere, batzordeak hasieratik dio kaleratzerik ez duela izenpetuko. Argi diote, langileek ez dituzte pairatuko zuzendaritzaren neugien ondorioak, enpresa zuzendu dutenek eta ari diru publikoz eutsi diotenek erantzukizunik ez balute bezala. Horiekola, grebaren aldia iritsi zen azkenean, otsailaren 9an haste. Ordurako, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak kaleratzeko purua iragarri zuen. 301 kaleratze, 274 Amurrioko lantegian eta 27 Trapagarangoan. Egun hartan, zuzendaritzak adierazi zuenez, bideragarritasun plan bat martxan ezagri zuten, 3 oinarrirekin, horietarik bat gastuak mugistea, langileak kaleratuz. Goizean, 200 bat ziren greban, eguerdi iristerako behiz, 400. Bi aramunean, otsailaren 10ean, Amurrioko langile batzordeak beste 5 egun greba antolatu zituen, otsailaren 17ean, 23ean, 26ean, eta martxoaren 4ean eta 9ean. Horrez gain, langile batzordeak adierazi zuen 4oreneko lanuzteak eginen zituztela. Grebak aitzina, zuzendaritzak kaleratzeak mantendu ditu eta kalte soziala txikitzeko neugriak aurkeztu langileen ordezkariei. Egetretan sartzeko aukera 60 urte baino gehiago duten langileei, beren kabuz enpresa utziko luketen langileei 30 eguneko soldataren kalte ordaina, eta aldi baterako kontratua dutenentzat lan egindako urte bakoitzeko 25 eguneko soldata. Grebak aitzina egina ahala, zuzendaritzak ez ditu murriztu kaleratze kopuruak, eta sindikatuak ez dituzte onartu eskaintzak, baizik behetsi ez dutela kaleratzerik onartuko. Martxoaren 9ean, 5. greba eguna. Lana erregulatzeko kontsulta epea amaitu da, eta azken negoziazio bilkura akordiorik gabe bukatu. Ordurako, zuzendaritzak bere eskaintza zertxobait hobetu zuen, kaleratzei eutsiz beti ere. Tentsua igantzen orduan, baita langile batzordeko kidean artean, denbora aitzina joanik ere, akordiorik etzelako sekula lortzen. Trapagarangoak zuzendaritzaren eskaintzaren alde agertu ziren, eta Amurriokoak aldiz, ez. Greba mugagabera deitu zuten. Martxoaren 23ean, taldearen zuzendaritzak negoziazioen ondorioz ateratako erabakia aurkeztu zuen. 185 kaleratze, hasieran baino 16 gutxiago. Hots, 122 Amurrion eta 63 Trapagaranen. Baina baliteke arazoak izatea, enplegu erregulazioa bere horretan aplikatzeko, lan ikuskaritzak ondorioztatu baitu, kaleratu asmo dituzten behin-behineko langileetako batzuen kontratuak legez kanpokoak direla. Dena den, Tubos Reunidoseko langile batzordearen gehiengoak hilabete hasieran jakinarazi zuen elegitea jarri diola taldeak aurkeztutako enplegu erregulazioari. Hala, auzitan iraganen dira ondoko urratsak. Zenbait gauza eta beste zenbait aipatu ere ahal izan ez ditugunak. Komplexuak dira enpresa handietako kaleratzen negoziazioak, baina batez ere balio dute ohartzeko nola eragiten dioten gehek eta nazioarteko gatazkek adibidez Euskal Herriko langileriari. Argi denez, kaleratzeak ez dituzte eragotziko, baina datozen auzibideei adi egonen gatzaizkie. Luzatu gabe gehiago, bukatu zaigu atala. Heldu den hilabete arte!